Hei og velkommen til en ny episode av Spionpodden. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
I dagens episode, Jim, så skal vi faktisk prate om noe dagsaktuelt.
Ja.
Nemlig hvordan spionasje opp gjennom historien har blitt utført fra lufta.
Ja, og det jo dagsaktuelt selvfølgelig, fordi det har skjedd mye. Ja, kommer litt an på når du hører episoden, men ja. Når vi spiller den inn, så det relativt fersk da. Og dersom dere lyttere da har fulgt med på nyhetene de siste par ukene, så har dere kanskje bittere da merke i at det har vært en del oppstyr rundt noen ballonger.
Det har det.
Ja.
Det er veldig, har vært veldig mye skrevet om det, og ja. Det såpass mystisk at jeg tror egentlig ingen helt skjønner hva det hva som foregår.
Nei. Og så det jo litt forskjellige teorier, og forskjellige land har forskjellige uttalelser, og så vet man jo ikke helt hvem som har rett der da. Men særlig da i USA, så det jo da slik at det endte med at amerikanerne da skjøt ned en kinesisk ballong som beveget seg over USA, som i og for seg ikke høres veldig alvorlig ut sånn, bare utifra det.
Ballong i seg selv jo ikke skummelt.
Nei.
Men amerikanerne mente jo at dette her var en kinesisk spionballong.
Ja.
Og spionballong plutselig mye skummelere enn en helt vanlig luftballong.
Ja, det det.
Det
jeg liker det. Ikke å ha noen sånn spionballong over der jeg bor i hvert fall.
Nei. Nei. Kineserne mente jo at det ikke var en spionballong.
Nei.
De sa bare at dette en værballong.
Ja.
Den bare oppe for å sjekke været, og så har den tydeligvis havnet på ville veier. Vi kan ikke styre værballong. Den holder på som den vil. Og hva som sannheten? Altså, det vel ikke noe vits å begynne å spekulere, for vi kommer ikke til å finne svaret.
Nei.
Uansett. Men vi kan jo nevne da, at saken har fått konsekvenser for sjefen for Kinas statlige meteorologtjeneste. Han heter Zhang Guotai.
Ja, og Zhang Guotai, Ken, han endte opp med å bli sparket etter relativt kort tid.
Ja, det var ikke så lenge etter denne lille skandalen med luft- eller spionballongen at han fikk sparken, så kan man jo spekulere i om det noen sammenheng der, men vi vet jo ikke noe mer, vi vet ikke noe mer.
Ja, vi spekulerer kanskje at det er det.
Ja, vi gjør det.
Ja, vi gjør det. Men en annen ting som også er relativt ferskt i det vi spiller inn episoden, at et russisk jagerfly på en eller annen måte da har krasjet inn i en amerikansk drone.
Ja.
Og dette her høres jo nesten ut som at en kinesisk vær- eller spionasjeballong blir skutt ned av USA, og at en amerikansk drone kolliderer med et russisk jagerfly.
Ja, det noen tegn i tiden der som ikke helt gode. Nei. Det kan vi vel si.
Ja.
Men så det jo også sånn da, at det viser jo at spionasje fra oven foregår fortsatt i stor skala.
Ja, det gjør det absolutt. Mm. Og med det sagt, Ken, så skal vi nå prate om andre forsøk på nettopp luftovervåkning. Og slik kan vi da nemlig få noe mer historisk innblikk i mange av de tingene som foregår akkurat nå, og hvordan da slik spionasje har foregått opp gjennom årene. For det på ingen måte første gang at det har blitt observert spionballonger. Nei. Det kanskje første gang du og jeg, altså vår generasjon og generasjonene under oss, har vært med på noe av dette her.
Ja.
Og i tillegg så det helt andre måter å selvfølgelig da bedrive spionasje på fra luften faktisk. Og som vi skal høre, så har ikke alle disse metodene vært like effektive.
Det stemmer, skal vi komme tilbake til. Men vi kan jo starte dagens fortelling med å ta oss tilbake til 1780-tallets Frankrike.
Ja.
Det var nemlig i 1783 at Paris da ble åstedet for historiens første flygning med en varmluftsballong.
Ja.
For vi må jo begynne der.
Jeg hadde gjettet, og det her liksom gøy når man lager sånne historiske episoder, jeg hadde gjettet at historiens første varmluftsballong kanskje kom på beina, holdt jeg på å si, i lufta, sånn 100 år etter det den faktisk gjorde. Sånn
ja.
1883 kunne jeg gjettet.
Ja, men det var allerede 1783 at de begynte med det. Av en eller annen grunn så har jeg en sånn, eller sånn, det gir mening at det var i Frankrike for meg.
Ja.
Jeg forbinder Frankrike med luftballonger, jeg har ingen grunn til det, men jeg gjør det. Og i det vi hopper til 1790-tallet, altså 7 år fram fra den første flyvningen, så ble sånne ballonger da for første gang brukt til å skaffe etterretningsinformasjon.
Ja, og her dreide det seg da om hovedsakelig militær etterretning.
Ja.
For ettersom da Frankrike på denne tiden var i krig med land som Storbritannia, Østerrike og Preussen, så ønsket da franskmennene å skaffe seg et overblikk over slagmarkene. Ja. Og det gir jo masse mening.
Det gir veldig, veldig, veldig mye mening.
Det kunne ikke gitt mer mening.
Nei.
Og til de av dere som ikke har hørt masse på historiepodden, så kan jeg fortelle at en ting som vi oppdaget etter, ja, ikke veldig mange episoder, var at Østerrike, det var en, nesten en verdensmakt ja. Å regne i gamle dager, sammen med Ungarn. Og med det så sendte da Frankrike rett og slett opp luftballonger som var bemannet av gjerne to soldater utstyrt med teleskop.
Ja, og de kunne jo da rapportere om for eksempel fientlige troppebevegelser på motsatt side av slagmarken, som man ikke kunne fått med seg hvis man ikke var oppe i lufta da. Og da var jo overvåkning fra lufta blitt et faktum. Det viste seg at det var såpass effektivt at det måtte man holde på med. I årene fremover så fortsatte man å bruke da ballonger til militære formål, blant annet under den amerikanske borgerkrigen. Da ble det altså, da var det enda litt mer fancy.
Ja.
For da brukte de luftballonger, sikkert også teleskop, sånn som tidligere, men de hadde også fått med telegraf
ja.
Ombord på luftballongen.
Og en telegraf, jeg vet ikke om alle vet hva det er, men ifølge Store norske leksikon så er da en telegraf en slags historisk innretning til overføring av meldinger over lengre avstander ved hjelp av tegn eller signaler som kan oppfattes av mottageren. Så på godt norsk, Ken, så er det det man har sett i westernfilmer, ja. Etc. med sånne morsesignaler, eller følger et slags alfabet som ofte blir referert til som morsealfabetet. Og så mottar du signalene, og så setter du sammen ordene og setningene.
Ja, så i Vesteren så er det gjerne sånn, da sender man en beskjed fra Deadwood til Tombstone om at nå er Wild Bill Hickok på ferie igjen, for eksempel.
For eksempel. Mm. Men da, og det som litt interessant her, nå begynner jo teknologien for alvor liksom å bli en faktor faktisk da,
ja.
I måten man kommunisere på, og i takt med da teknologien utviklet seg voldsomt i disse årene her, så ble da luftovervåkning med det samme da veldig sofistikert. For hvis vi drar oss litt frem i tid, på slutten av 1800-tallet, nærmere bestemt 1898, så var det slik at den der spansk-amerikanske krigen, kanskje ikke alle har god kjennskap til den, men den brøt i hvert fall ut.
Ja.
Og med det så havnet da alle land, Spania og USA, i krig.
Altså, før så var det ikke måte på krig. Det var liksom ikke, altså, det var bare å kjøre i gang.
Og for alle som da lurer på hvordan i all verden Spania og USA havnet i krig.
Ja, for det er jo ikke akkurat naboland, og det er jo vanligst at man invaderer nabolandet sitt, kanskje.
Ja, ja det føles, eller i hvert fall konflikten ofte oppstår der.
Ja.
Nå har USA for så vidt vært langt hjemmefra flere ganger.
Ja.
Vietnam, og de har vært i Korea, og de har vært i Afghanistan. Og
er et veldig godt poeng.
Ja. Men akkurat denne gang så var det da faktisk som en følge av en slags ja, politisk spenning som var rundt den spanske kolonien i nettopp Kuba,
ja.
Som ikke er langt unna USA.
Ikke sant? Det var derfor de to havna i krig, var på grunn av Kuba. Og da USA da invaderte Kuba, så var det en korporal som heter William Eddie, som da var å finne blant soldatene som ankom øya, og han hadde på det tidspunktet her begynt å interessere seg for en ny trend, nemlig luftfotografi.
Ja, og da begynner vi å ta mange steg, for først så hadde de rett og slett ja, kan nesten kalle en avansert kikkert,
ja.
Og så gikk det over til å kunne sende signaler gjennom morsealfabetet, og nå begynner du å ta bilder,
da
så
går
det fort frem.
Ja, og da har du jo plutselig et faktisk bevis,
ja.
Noe du kan vise frem, et faktisk bilde da. I løpet av tjenesten på Kuba så kom Eddie derfor opp med en ny oppfinnelse. Han festet et kamera til det man kaller en kite på engelsk. Det er jo egentlig på godt norsk en drage.
Ja.
Altså man leker med som barn veldig ofte.
Ja, og det høres jo ikke ut som sånn voldsomt topp i teknologi, men ja, det var tydeligvis noe man følte var effektivt da.
Ja.
Og for nettopp ved å sende opp denne kiten eller dragen da, altså opp i luften, så kunne Eddie ta bilder av spesielt av fientlige stillinger ovenfra, og dermed så ble det da tatt overvåkningsbilder fra luften for aller første gang.
Mm.
Og det er ikke helt ulikt prinsippene som er brukt i ettertid med dette. Du har masse forskjellige bombefly, U2-fly, du har droner, det er jo blitt gjort kanskje mer raffinerte måter av det samme,
ja.
Men det var her det startet.
Ja.
Så det er veldig interessant, altså, det må jeg bare si. Og gjennom dette da, så kom Eddie med et lite bidrag til at USA etter få uker kunne da faktisk gå ut av disse tumultene med Spania som seierherrer fra den spansk-amerikanske krigen.
Ja. Og da kan vi jo rette blikket mot en ny krig, for sånn var det jo på den tiden her. En krig avløste nesten en annen i perioder der. For som man kanskje begynner å skjønne, så var det jo altså gjennom kriger da, at spionoppfinnelsene også kom til verden, som faktisk veldig mange andre oppfinnelser også.
Ja, for da var jo selvfølgelig Første verdenskrig intet unntak. Tvert imot, for når Første verdenskrig brøt ut, for de av dere som lurer på det og ikke vet det, så var det da i 1914, til alle dere som hører på historiebånden, så er det sikkert lei av å høre det, så gjaldt det selvfølgelig alltid å være et steg foran fienden. Og når det da gjaldt nettopp luftovervåkning, så ble det gjort mange og også nytenkende forsøk på nettopp dette her, som bidro til mye innovasjon.
Ja, og i et forsøk da på å bedrive diskret overvåkning av franske skyttegraver, så bestemte da Tyskland seg for å benytte seg av spionduer. Ja. Duene skal ta det videre.
Og det høres jo enkelt ut, og det har blitt gjort tidligere i historien, men alt som funker er god teknologi, det må ikke være et nytt skrik alltid.
Nei, det må ikke være Bluetooth involvert for at det skal være effektivt.
Akkurat Bluetooth, Ken, har ofte tenkt på hvordan i all verden er det vi bruker om dagen. For det er så ustabilt.
Det er kjempedårlig.
Det er fantastisk dårlig.
Ja, det er
det. Det er sånn, duer er kanskje bedre.
Kanskje duer er bedre?
Ja, kanskje duer er bedre. Nei, ja, kanskje. Men duer, Ken, har vi forstått da i arbeidet med denne episoden her. Det ikke til å kimse av.
Nei, du skal ikke kimse av de.
Nei, du skal ikke kimse av duene. Og for alle som har sett Game of Thrones og Lord of the Rings, så vet man jo at det å sende meldinger med enten dyr eller mennesker, det har blitt brukt mye. Mm. Og nettopp grunnlaget for spionduer, det hadde blitt lagt for lenge siden. Spesielt i årene før Første verdenskrig, for allerede i 1907, så hadde en tysk farmasøyt ved navn Julius Neubrunner. Han hadde rett og slett tatt patent på et selvutløst kamera som kunne festes på en due.
Kjempeidé.
Om det en kjempeidé, ja.
Ja, det det.
Ja, det en kanonidé. Og gjennom dette da så kunne Neubrunner, han kunne rett og slett more seg med å lage postkort av disse fotografiene som han da tok mens duene hans fløy av gårde.
Ja, så han altså, hadde de jo da i utgangspunktet virker det som bare brukte noe gøy. For det var jo ikke krigen da.
Nei.
Men da Første verdenskrig brøt ut, så ble den snappet opp av den tyske hæren. Og når det gjelder det her, så har vi funnet et sitat fra Andrew Hammond. Han da historiker og kurator ved det internasjonale spionmuseet, som vi må besøke, Jim. Som vi må besøke. Det internasjonale spionmuseet i Washington D.C. i USA.
Altså, tror du at vi rett og slett må spille en episode derfra?
Vi må jo det.
Ja, vi må det.
Vi skjønner jo det nå.
Ja, vi skjønner det nå. Mm. Og Hammond, han forteller da følgende om tyskernes spionduer under Første verdenskrig. Tyskerne festet bokstavlig talt et kamera til duer og ville sende dem opp over skyttegravene i Frankrike. Men bildene, de var uskarpe og for vanskelig å tolke. Historien om etterretning og spionasje er fylt med mange flere forsøk som mislyktes enn forsøk som faktisk fungerte.
Ja, og etter en liten pause skal vi høre om flere mislykka og vellykka forsøk på spionasje fra lufta.
Velkommen tilbake. Før pausen så hadde vi akkurat pratet om tyskernes forsøk på å bruke spionduer under Første verdenskrig. Og når det da gjelder disse spionduene, så var det ikke bare tyskerne faktisk som prøvde seg på å benytte seg av denne Gåstein-teknologi.
Ja, la oss kalle det teknologi. Ja. For under den kalde krigen, som jo er en litt sånn diffus sak, men la oss si 1947 til 1990, sånn cirka da.
Og vi kan jo også si, eller repetere da, dette er jo høytid for spionasje.
Ja.
Det er jo det.
Den kalde krigen, beste tida for alle som er glad i spionasje. Ja. Glad i å lese om det og høre om det. Og da forsøkte jo da CIA, altså amerikanske CIA, de prøvde seg på duespionasje. Og det ble jo da igjen gjort ved å feste et kamera til duer som hadde blitt trent opp til å vende hjem igjen. Egentlig bare brevduer på en måte.
Ja.
Og logikken bak dette her finner man jo da forklart i en artikkel på CIAs egne nettsider, så her har vi faktisk veldig god informasjon.
Og på CIAs hjemmeside, Ken, står det følgende.
Mm.
Med kamera i gang ville fuglen fly over et mål på vei hjem. Som en vanlig art skulle da duen sin rolle som en etterretningssamlingsplattform blant aktivitetene til tusenvis av andre fugler. Duebilder ble tatt innen noen 100 meter fra målet, og derfor var bildene mye mer detaljerte bilder fra andre innsamlingsplattformer. Fly og satellitter tok bilder fra tusenvis av meter over målet. Detaljer detaljer rundt dueoppdrag fortsatt hemmelighetsstemplet. Så det, med andre ord, så jeg får nesten inntrykk av at duer en viktig del av spionasjen den dag I dag,
ja,
nesten.
Ja, og det kunne det kanskje ha vært også, for det viser seg jo at bildene var gode og sånn, men jeg kan jo skyte inn at det har blitt hevda da, at CIA til slutt bare konkluderte med at duene var for vanskelig å kontrollere.
Ja.
Og det jo vrient å kontrollere en fugl, ja, selv om man kanskje vender hjem igjen innimellom. Så det liksom vanskelig å konkludere med noe om de oppdragene her var verdifulle eller ikke.
Jeg regner med at vi må innom dette her I spionpodden også, men I historiepodden så har vi en episode med en helt annen dyrart som CIA prøvde å bruke I, kan man kalle det spionasje,
ja.
Og det nemlig en katt.
Ja!
Ja, og de skulle ha sprengstoff på katten.
Det der har jeg hørt om!
Ja.
Kattebomber.
Ja, det gikk veldig dårlig.
Ja, fordi en katt, hvis det noe som vanskelig å kontrollere, så en katt. Ja. Altså, det går ikke det.
Ja.
Du kan ikke oppdra en katt.
Nei, det går ikke.
Nei.
Og under 2. verdenskrig så prøvde vel både russerne og tyskerne å ha bomber på hunder.
Ja.
Problemet med det selvfølgelig, de hadde en liten sånn der tretapp som stakk opp, ja, basically litt grann over ryggen. Og når noe kom bort I den, for planen var at den skulle gå under tanks, og så eksploderte hunden og tanksen. Problemet var bare at når det var mye artilleri og høye lyder, så ventet hundene hjem igjen.
Mm.
Så de kom tilbake, og så gikk jo bombene av I leiren, rett og slett. Da.
Ja.
Så det sluttet det med ganske fort.
Ja, og det vel kanskje en grunn til at det ikke blir brukt så mye dyr I krigføring nå lenger.
Nei, men så det jo alle disse mytene om at russerne har brukt både delfiner, blekkspruter og haj.
Var det ikke rykter om at Valdimir, altså den hvite valen som surret rundt her I Norge en periode, at den var en russisk spion? Jeg husker det var rykter om det, og jeg håper det sanne, men nå, jeg vet jeg ikke.
Jeg husker ikke, vi får ta det I en fremtidig episode, Ken.
Ja.
Tilbake til duene. For vi, som vi allerede har vært innom, så var jo teknologien stadig I fremmarsj, og selv om det ikke tok nødvendigvis like raske og store steg som vi vant til nå I 2022-2023 I vår tid, så var det slik at denne fremmarsjen gjorde at både ny og forbedret kamerateknologi gjorde at det nå åpnet seg store muligheter for enda mer luftovervåkning.
Mm.
Og da må vi jo nesten gå videre, og vi går fra duer til spionfly.
Spionfly, rett og slett. Og ganske spennende tematikk, det.
Ja, det jo det.
Vi skal til 2. verdenskrig. Da begynte spionflyet å ta av, altså bokstavlig talt, og I overført betydning.
Ja.
Og her handlet det da nok en gang om å ta rykende ferske bilder av slagmarka, noe som da ble gjort ved hjelp av stadig bedre kamerateknologi.
Og det viktig å poengtere at når vi prater om god kamerateknologi, så kan man med, vi har jo begge en iPhone vel?
Ja.
De tar jo ikke bare vanvittig bra bilder, men du kan jo filme, og det. Jeg ikke helt sikker på at jeg ser veldig stor forskjell på kamera til mange hundre tusen og iPhone lenger.
Nei.
På den tiden her så var vi ikke på iPhone 10 eller 12 eller hva det nå, nivå.
Nei, jeg tror et vanlig kamera som ikke kostet 1 million kroner kunne ikke ta et bilde fra lufta som du Nei. Så noe som helst av.
Nei. Det nettopp det. Men de hadde da kommet, altså det beste utstyret var kommet et stykke, og det var bra nok.
Ja.
Og nettopp under nevnte da den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen, så ble luftovervåkning en av egentlig få muligheter til å kunne skaffe seg informasjon om hva fienden foretok seg på eget territorium. Og dette var særlig tilfelle I Sovjetunionen, som det jo liksom mytomspunnet hva alle drev med I landene sine under kalde krigen.
Ja.
Det var, til alle sammen, bare tenk konteksten, 2. verdenskrig akkurat ferdig, seierherrene jo de allierte, primært da Sovjetunionen på den ene siden, og så har du da USA og ja, gjerne Storbritannia på den andre siden.
Mm.
Det var mye tyske forskere som hadde blitt skippet av gårde til Sovjetunionen, mange som hadde blitt skippet til USA og Storbritannia, og de satt med banebrytende teknologi.
Ja.
Så det viktig å sette litt sånn kontekst av hvorfor det var så viktig å spionere på hverandre, for man visste ikke hva den andre holdt på med.
Nei.
Men man visste fordi alle nazistene hadde pratet mye om dette her. Man visste man var i ferd med å kunne gjøre et eller annet med atomet, og at man enten kunne lage en bombe eller kraft eller et eller annet, så man visste at det skjedde mye.
Og det var jo det man var redd for. Man måtte hele tiden vite hvor langt de andre hadde kommet på den fronten, sånn at man visste om man selv hadde et slags motsvar, altså selv en atombombe da. Og litt av grunnen til at man da også tenker jeg måtte drive spionasje fra oven på den tiden her, jo at under den kalde krigen så var jo alle så redde for hverandre at alle land var litt sånn lukka. Det var liksom imaginære murer rundt alle land.
Nettopp.
Du kunne ikke bare reise inn i Sovjetunionen og sjekke hva som skjedde der. Ja.
Sovjetunionen visste jo at USA hadde atomobber da, i og med at de forseila krigen.
Allerede hadde brukt den, ja.
Ja, men USA visste ikke hvor langt Sovjetunionen hadde kommet. Og med det, hvis de hadde fått seg atombombe, så var man nå plutselig, ja, i en sånn type setting hvor enhver liten gnist kunne skape en fullskala atomkrig.
Rett og slett. Ja. Og KGB, da, den sovjetiske etterretningstjenesten, gjorde det så vanskelig for amerikanerne å spionere på bakken, at de da måtte opp i lufta. Så de oppfant da et av tidenes mest berømte spionfly, og det heter bare U2.
Oh.
Samme som bandene,
ja.
Som da var i stand til å fly i en høyde på 21 000 kilometer. Og det er omtrent dobbelt så høyt som et vanlig passasjerfly som du kan fly med den dag i dag.
Ja, så med andre ord, dette her var jo noe de satt sammen for at det skulle være vanskelig å oppdage.
Ja.
Så hvis ikke så hadde du jo bare kjørt på samme høyde som et passasjerfly, men da ville alle lagt merke til at du var der.
Mm.
Så dette her var rett og slett banebrytende.
Ja. Måtte da komme seg over, fly over radaren, da, vil jeg tro.
Nettopp, så det var på ingen måte enkelt å oppdage disse U2-ene. Og dette ble jo da selvfølgelig noe av det viktigste USA hadde under perioden med kald krig. Da. Når det gjaldt disse U2-flyene, så hadde man da fått på plass et veldig godt kamera, langt bedre enn det man hadde på spionduene.
Ja, jeg vet ikke helt hva det har med å gjøre, men jeg kan tenke meg at du får jo ikke plass et veldig stort kamera på en due.
Det er ikke rart de klarer å drasse på, vet du.
Nei,
og så skal du ikke, hvis du blir spionert på en due, så vil du legge merke til hvis det er en svær kloss som henger under den på det.
Når du ser at dua zoomer inn på deg med en massiv telelinse, så skjønner du kanskje at det er et eller annet på gang der, da. Men de U2-flyene var da utstyrt med kamera av typen Hikon 73B.
Oh yes.
Som da var i stand til å fange detaljer ned til en størrelse på 76 centimeter.
Mm.
Altså fra så langt opp i lufta, da.
Ja, det er ganske bra.
Det er et godt kamera, tror jeg.
Ja, det er meget godt kamera. Jeg har faktisk googlet en Hikon 73B.
Mm.
Det er ikke en liten sak. Det ser ut som en liten tysk tanks.
Det gjør faktisk det. Det er det største kameraet jeg noen gang har sett.
Ja, så dere kan google det, så har dere kanskje litt koll på hvor svært dette faktisk var.
Ja.
Og det er satt da på undersiden selvfølgelig av flyene. Og på mange måter, noen av bildene vi ser på, så minner det nesten om en liten kanon. Disse linsene er så svære at det ser nesten som en sånn løp.
Ja, det gjør det. Det er noe av det største jeg har sett. Men det funket jo da, og takket være de flyene med de massive kamera, så kunne for eksempel USA da ta bilder av at det hadde blitt plassert sovjetiske atombaser på Kuba.
Altså, det jeg har ofte tenkt på, Ken, jeg er veldig fascinert av kalde krigen.
Mm.
Tenk deg at du er etterretning, du er den første som ser at russerne har mobilisert, du er den første som ser at ok, her er det faktisk raketter, her kan det bli atomkrig.
Mm.
Mm. I 1962, viktig år, for det var jo på mange måter starten på Kuba-krisen.
Ja.
Lytterne vet sikkert en del om dette her, men det her var jo primært en hendelse som brakte USA og Sovjetunionen på randen da, til en konflikt som da kunne endt i en atomkrig. Vel, ofte sier man at det er på randen til atomkrig. Man kan argumentere for det, men det var primært en konflikt,
ja.
Og så ble det aldri brukt atomvåpen i denne konflikten, men det var nære på. Heldigvis da, så endte det da med, og vi har en fantastisk to episoders om dette her i Storebåden, det endte da med at Sovjetunionen trakk atomvåpene sine tilbake fra Kuba, og så unngikk man at planeten ble borte.
Ja. Og de gjorde jo selvfølgelig ikke det bare for å være hyggelige. Altså det var i bytte mot at USA da trakk noen av sine atomvåpen ut av baser i Tyrkia igjen. Men når vi nå da beveger oss fra Kuba-krisen, så kan vi jo snakke om noen litt mindre tilfeller av luftovervåkning.
Det kan vi, og da skal det da også dreie seg om noe som bokstavlig talt mindre. Mm. For i det vi beveger oss inn på perioden, altså det glade 70-tallet, så forsøkte CIA seg nok en gang på... Ja, litt finurligheter.
Ja.
Denne gangen så prøvde man nemlig å bygge en spionflue.
Ja.
Ja. Altså, ja, det er reaksjonen når man skal prate om dette her, så man tenker jo at det ikke er mulig.
Ja, for når du allerede har prøvd med due, så man i hvert fall til en viss grad kan regne med at komme hjem igjen på en måte, og så nå skal du opp på flue. Hvordan skal du få styrt en flue?
Ja, det kan man jo undres da.
Ja.
Og det er akkurat sånn dere lyttere tror at dette var. Ja, fordi vi forstår det slik at CIA skulle da designe noe som utseendemessig skulle ligne på en øyestikker.
Ja.
Og de er jo innenfor flue- eller insektsverden relativt store da.
Ja.
Ja. Men det offisielle navnet som CIA ga spionfluen var Insectothopter. Så ikke, ja, det enkleste navnet kanskje?
Insektokopter på norsk kanskje da?
Ja. Ja.
Og ifølge våre kilder så var de i stand til å bevege seg ganske raskt. Disse insektokopterne, de kunne da på 60 sekunder dekke en avstand på sånn cirka 2 fotballbaner.
Det er ganske bra.
Det er ordentlig.
Ja, det er ganske bra.
Ja.
Vi kan også legge til at insektokoptere ble styrt ved hjelp av en slags operatør. Og denne operatøren brukte angivelig en slags laserstråle for å gjøre nettopp dette. Og i tillegg, Ken, så sørget denne operatøren for å samle inn lyd som ble plukket opp fra en mikrofon som var inne i denne spionfluen, da. Og vi har også her, utrolig nok, lykkes å finne en beskrivelse fra CIA sine hjemmesider.
Ja, CIA's hjemmesider, der er det bare å legge til en sånn favorittmarkør med en gang, for der er det mye bra stoff. Der står det da følgende om insektokopteret. Dette mikro-ubemannede luftfartøyet utførte den første flyvningen til et kjøretøy på størrelse med insekter. Det var ment å demonstrere konseptet med miniaturiserte plattformer for etterretningsinnsamling. Insektokopteret hadde en miniatyrmotor for å bevege vingene opp og ned. En liten mengde gass ble brukt til å drive motoren, og overskuddet ble ventilert ut bak for ekstra skyvekraft. Flytestene var imponerende. Kontroll i enhver form for sidevind viste seg imidlertid å være for vanskelig. Så den kunne bli tatt av vinden, da.
Men Ken, er du enig at dette her er lenge forut sin tid? At det eksisterte, at denne teknologien var mulig på den tiden? Jeg visste ikke at det var mulig i dag, jeg.
Det er jo på en måte, hva skal man si, verdens minste sånn, hva kaller man det, sånn fjernstyrte flyvemaskin på en måte.
Ja, ja. Altså en drone.
Ja, verdens minste drone.
Verdens første drone, kanskje?
Ja, verdens første. Og
lille drone.
Ja, for den er jo kjempeliten. Jeg bare lurer på hvordan følelsen var av de som satt og styrte dette her. Altså når du sitter og styrer en sånn, noe som ser ut som en flue med en laserstråle, og sitter og surrer med det, og så vet du samtidig at du gjør en veldig viktig jobb. Du må være nødvendig.
Jeg kunne aldri vært en spion, Ken. Men akkurat det her,
ja,
å styre denne spionfluen, jeg tenker det kunne jeg kanskje gjort.
Ja, det høres ut som en veldig gøy jobb.
Ja, og noe vi, du må ikke ha nerver av stål, for det er ikke vi.
Nei, det er helt sant, det er der vi sliter.
Ja, så her kunne vi nok fått inn noe. Kilde våre forteller også at denne sidevinden som du prater om, den skulle ikke være mer enn 2 meter i sekunde før spionfluen rett og slett ikke bare hadde ustø kurs, den ble blåst av gårde.
Og sannsynligvis ødelagt, og det var jo en del penger i den teknologien der også.
Ja, 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 ja. Dette var ikke småpenger, og dermed så føyde da denne spionfluen seg inn i rekken av det man i dag ser på som mislykkede forsøk på luftovervåkning. Men heldigvis da, for amerikanerne, så hadde de langt mer suksess med helt andre metoder.
Og da må vi bevege oss enda høyere til værs, faktisk, for vi må jo også snakke litt om spionsatellitter.
Ja.
Og det ble jo ganske flittig brukt under den kalde krigen.
Og det er jo på mange måter det ultimate spektervåpnet i James Bond.
Å ja.
Altså, hele verden er ved dine føtter.
Ja.
Ja. Og i løpet av 50-tallet så startet nemlig USA sitt flyvåpen et program kalt Discovery. Igjen, veldig beskrivende titel, føler jeg, for det vi skal inn i. For offisielt så var programmets mål å samle inn vitenskapelige data ved hjelp av satellitter. Så på den måten synes jeg navnet funker. Mm. Jeg kan la meg lure. Jeg vil la meg lure, kanskje da. Men i virkeligheten så var Discovery et skalkeskjul i aller høyeste grad for da et hemmelig program som de da kalte, som litt ironisk i dag, Project Corona.
Ja.
Ja. Og målet for Corona var å bruke spionsatellitter mot nettopp Sovjetunionen. Og ved inngangen av 60-tallet så klarte USA å ta sine aller første spionsatellittbilder av sovjetisk jord.
Mm. Og i det årene gikk sin gang, da, så utviklet amerikanerne enda bedre satellitter, så mot slutten av den kalde krigen så var USAs beste spionsatellitt den såkalte Hexagon KH-9.
Really?
Mm. Og den gikk da i bane 160 kilometer over jordas overflate, og var i stand til å fotografere objekter ned til en størrelse på 60 centimeter fra 160 kilometer.
Jeg skjønner ikke.
Det skal ikke være mulig.
Nei, men i hvert fall ikke på den tiden.
Nei.
På 60-tallet, hvordan kunne de det?
Du ser at det er utrolig hvor mange framskritt man kan ta hvis det viser seg at man kan dø hvis man ikke gjør det. Altså hvis det er krig i, vi har kanskje, nå skal jeg ikke ønske noe sånt på oss, men hvis vi hadde hatt enda mer krig, kanskje vi hadde vært enda lenger fremme.
Ja, da vil jeg være litt tilbake i tid.
Ja, okay.
Jeg vil ha mindre teknologi og fred.
Ja, okay,
men før da disse bildene kunne fremkalles, så måtte man rett og slett da samle inn denne fotofilmen da, fra satelliten.
Ja.
Og dette ble gjort ved at Hexagon slapp ned og hør på dette her. Det høres litt James Bond ut, nesten ikke som man ville gjort det, men det var sånn det ble gjort. Man slapp ned fallskjermer med film i atmosfæren over Hawaii. Yeah. Og mens da fallskjermene dalte ned gjennom luften, så ble filmen da selvfølgelig plukket opp av amerikanske jagerfly.
Ja. Det her er, altså, her har du blandet liksom James Bond og Top Gun og alt mulig. Det er
helt vilt.
I det samme greiene. Da har du altså en satellitt 160 kilometer oppi der, som tar bilder som den sender ned i fallskjerm til et jagerfly, som plukker den opp før han treffer bakken.
Ja.
Nei, det er for sykt. Og med det sagt, så nærmer vi oss slutten, for nå går det nesten...
Det er kanskje på tide.
Ja, det går en kule varmt her nå, kjenner jeg. Men før vi runder av, så kan vi jo konstatere da, at utviklingen på ingen måte har stoppet siden den kalde krigen, for i dagens verden så er det jo spionasje fra oven hele tiden. Ikke bare gjennom satellitter og fly, men også andre oppfinnelser, da, blant annet kanskje ballonger.
Mm. Eksempelvis så har man jo da overvåkningsdroner, vi har pratet om det tidligere.
Ja.
Det er jo kanskje på mange måter den fremste teknologien sånn, som brukes hyppig.
Ja.
Og vi kan jo da si at flere av dere som hører denne episoden langt, 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 langt fremover i tid, så er den jo spilt inn i 2023. Og de dronene, ikke bare til spionasje, men det er jo også droneangrep.
Ja.
Altså de kan jo gjøre ganske mye disse dronene.
Mm.
Og i dag frykt for russisk spionasje, så har nemlig faktisk da det norske luftfartstilsynet innført et droneforbud for russiske statsborgere i Norge.
Ja, og det er jo ganske spesielt. Det betyr jo da at hvis du er russer og bor i Norge, så kan du egentlig gjøre akkurat det samme som alle andre, bortsett fra å eie en drone.
Ja, du kan ikke ha kids som leker med droner.
Nei, du kan ikke det. Drone er ikke en del av din virkelighet. Du får ikke lov, rett og slett.
Det er som om det ikke eksisterer for deg.
Ja, det er akkurat det der. Som jo må gjøre at veldig mange av de bare tenker sånn, det eneste jeg vil ha er drone. Altså, jeg skal ikke bruke den til å spionere, men jeg får ikke lov å ha drone.
Nei, de kan ikke ha drone.
Men etter at det forbudet der kom i stand tidlig i 2022, så ble flere russiske statsborgere tatt med droner på norsk jord. Og de ble jo da mistenkt for spionasje. Blant de som ble siktet, så var den russiske oligarksønnen Andrei Yakunin, som da hadde fløyet en hobbydrone over Svalbard.
Det er riktig det, og Andrei sin far er faktisk da for øvrig den tidligere KGB-agenten Vladimir Yakunin.
Mm.
En mann som angivelig har svært tette bånd til Russlands president Vladimir Putin. Når det da gjelder sønnen Andrei, så kan vi legge til at han rett og slett hevder å være glad i norsk natur. Det.
Ja, mange som er det.
Ja, jeg har aldri fløyt dronen over norsk natur av den grunn.
Nei.
Men med det da, så påstår han da at han liker norsk natur så godt, at han da har ønsket å filme naturen ved hjelp av droner.
Ja, og heldigvis for Andrei Jakunin så ble han da frifunnet, fordi spionanklagene i en norsk rettssal skjedde i desember 2022, men per dags dato så foreligger det en anke fra den norske påtalemyndigheten, så vi vet ikke helt hvordan saken ender helt ennå.
Ja, men vi kan jo kanskje legge til at det denne saken faktisk da illustrerer jo at luftovervåkning stadig et aktuelt fenomen.
Ja.
Og derfor så må vi nok bare forvente at det også i fremtiden kommer til å dukke opp nye tilfeller av spionasje fra oven.
Sikkert på mer og mer avanserte måter. Kanskje man også prøver litt sånne rare ting. Jeg håper litt det også, at man går tilbake til liksom flue og due og sånn. Bare sjekke om det kan funke en gang til.
Men faktisk, nå som det bedre kameraer, så kan det jo faktisk være at duer helt genialt da.
Det sant det.
Ja, for at de kan være nære, og mest sannsynlig så det ingen som kommer til å stoppe deg hvis du har en due, hvis du har en drone, så det et stort problem. Det klart, suksessraten for å filme det du har gira på filmet med en due, nok lavere enn med en drone.
Ja.
Men hvis du har nok duer, og du tålmodig nok, så kanskje du får filmet det du ønsker. Ikke at jeg oppmuntrer noen til å gjøre det, tvert derimot, ikke driv med dette her.
Nei, ikke, altså ikke spionasje.
Nei, ikke, eller, nei.
Hva skal vi snakke om her da?
Jeg tenker vi skal holde oss mest til historisk spionasje.
Ok, det greit.
I hvert fall så hadde det vært veldig greit, for det betyr at det kanskje mer fred i verden.
Ja, og det en deilig tanke.
Ja, for nå kunne det egentlig vært veldig greit at trenden var bare mer fred og mindre krig, og da mindre spionasje.
Jeg dessverre enig.
Ja, men jeg ble litt rystet, Ken.
Men ikke rørt.
Ha det bra.
Moderne media.